Άραγε σε ποιο Θεό πιστεύει εκείνος που έχει χάσει την πίστη του στους ανθρώπους.
Γεια σας. Εγώ... γεια σας. Εγώ είμαι η Κική.
Και εγώ είμαι η Έλισσα και είμαστε αξόμπλια. Καθυστέρησα να το πω, το εγώ είμαι η Έλισσα, και καθυστερήσαμε να βγάλουμε το επεισόδιο.
Ναι, θα βγει μία μέρα μετά.
Δεν πειράζει, έχει φάει το καλό το πράγμα, το επεισόδιο το σωστό τον καλεσμένο, αργεί να γίνει, τι να κάνουμε.
Και τι καλεσμένος.
Τι καλεσμένος είναι αυτός, τι συγγραφέας αρχιτέκτονας. Φοβερό και λεπούρι ανθρώπου είναι.
Ο γίγαντας πολυβότης.
Πού είσαι ρε γίγαντα. Ναι, αυτά συμβαίνουν σε αυτό το επεισόδιο. Που ώστε να ξεστραβωθείτε να ανοίξετε λίγο τα μάτια σας για την ελληνική λογοτεχνία τη σύγχρονη. Θυμάσαι παλιά όταν ήμασταν στο δημοτικό, μας λέγανε να γράψουμε κάποια πράγματα, να μαζέψουμε την εγκυκλοπαίδεια, να γράψουμε ξέρω για την Οδυσσία Ελίτη. Και έπρεπε να ανοίξετε την εγκυκλοπαίδεια, να ψάξει τι έλεγε. Και έλεγε πάντα Οδυσσέας Ελίτης. Φιλολογικό ψευδόνυμο του Ελληνικοδησέα Λουπουδέλη. Πάντα, σε όλους τα ελληνικά. Κάποια στιγμή θα λέει εγκυκλοπαίδεια που θα έχουμε πάλι εγκυκλοπαίδεια, γιατί θα είμαστε post-apocalypse και θα έχει χαθεί το ίντερνετ. Σου είχα πει ποτέ για έναν συναδελφό μου που κάθε χρόνο παλιά μου έλεγε ότι φέτος θα σταματήσει το ίντερνετ για πάντα στο τέλος του χρόνου. Το έλεγε πολύ σοβαρά. Έλεγε φέτος τελείωσε. Από του χρόνου δεν θα έχουμε ίντερνετ.
Κάθε χρόνο κάποιος λέει
θα πέσει τελείως. Ναι,
τώρα που είπες εγκυκλοπαίδεια, θυμήθηκα ότι εμείς είχαμε την Papyrus Lerus Britannica.
Βεβαίως, και εγώ και εμείς, τη μαύρη αυτή, δερματόδετη. Έπιανε μισό δωμάτιο.
Καλέ, ναι, όλα μου τα ράφια έπιανε αυτή η παλιό εγκυκλοπαίδεια.
Και έτσι και γινόταν σεισμός, την έτρεπε όλη στο κεφάλι. Δεν έχει συμβεί, αλλά το σκεφτόμουν πάντα. Και θα τώρα όλη τη γνώση, θα σε καταπλάκανε η πολλή γνώση.
Λοιπόν, αυτό το intro είναι ένα μήνυμα επεισόδιο τελικά.
Εμπνευσμένο ήταν αυτό το intro. Αβίαστα, αβίαστα.
Λοιπόν, στήστε αυτή για να ακούσετε για την οδό Αέριδων του Γιάννη Πολυβότη και θα μας πει και τι άλλο ετοιμάζει.
Πες μου λίγο το άντε, έλα ακροατήστε σε αυτή. Πού πάμε, χωρίς αυτό.
Έλα ακροατή.
Άντε, όχι, πώς το λέμε, άντε ακροατή. Άντε, ρε παιδί, άντε.
Στήστε αυτή.
Θα σε κόψω ράψουμε και θα βάλουμε ότι λες κάτι που δεν είπες και που είναι τελείως αντίθετο σε όλες τις απόψεις. Αυτό είναι
παίζει,
το σκοπός είναι
παίζει όλος. Τώρα να δουλεύει από πίσω Artificial Intelligence να μαθαίνει τη φωνή μου για να σας απαντήσει μετά ό,τι θέλετε.
Εννοείται. Και τίποτα. Τέλειο. Όλο αυτό είναι μία πλεκτάνη για να σε ξεσκεπάσουμε, να δούμε ποιος είσαι και τι κάνεις και να σε βγάλουμε, να βγάλουμε προς τα έξω τον αληθινό σου αυτό.
Και μετά θα ζητήσουμε στο AI να γράψει και ένα βιβλίο με το δικό σου τρόπο γραφής, οπότε...
Εντάξει, μια χαρά. Ομπλέ, γιατί είμαι αρκετά πολύ άσχολος, οπότε δεν προλαβαίνω για το επόμενο, οπότε θα το αφήσω...
Να, στο πάνω μας.
Πάντως, καλή τύχη είναι με το να ξέρει τι πάει στην πραγματικότητα με αυτό, γιατί και εγώ δεν τα έχω καταφέρει ακόμα.
Ναι, αλλά την κάνει τη δουλειά σου όμως. Φαίνεται αυτό. Δηλαδή, δεν θα τα καταφέρει να φτάσει ποτέ. Ποιο έφτασε ποτέ για να φτάσει εσύ, ρε παιδί. Αλλά φαίνεται ότι την κάνει τη δουλειά σου. Τώρα, πραγματικό αυτό, μεγάλη κουβέντα ξεκινά. Αλλά μην πούμε στα βαθιά. Πες και εκεί την ερώτηση.
Ήθελα να ρωτήσω Τζον Πολυβότη, Γιάννη Πολυβότη, καλώς ήρθες. Γιατί έχεις εμφανιστεί με διαφορετικό επίθετο σε αυτή την ηχογράφηση.
Καταρχάς, καλησπέρα. Εντάξει, ο Πολυβότης είναι ψευδόνυμο, ο Γιάννης είναι πραγματικός, δεν εμφανίζομαι στον πραγματικό κόσμο με άλλο μικρό όνομα. Ο Πολυβότης λοιπόν συνδέεται με ένα μύθο που είχα μάθει όταν είχα πάει στην Ίσυρο, ένα νησί που αγαπώ, και εκεί κάπως μου είχε ταιριάξει, είχε συμπέσει περίπου με την περίοδο που άρχισα να γράφω μυθοπλαστικά κείμενα. Λοιπόν, ο Πολυβότης ήταν ένας γίγαντας που εκεί στη γιγαντομαχία έτρεχε στο Αιγαίο, γιατί τον κυνηγούσε ο Ποσειδώνας για να τον σκοτώσει. Αποτέλεσμα, κάποια στιγμή να τα καταφέρει, στην περιοχή που βρίσκεται περίπου σήμερα η Νίστερος, γιατί ο Ποσειδώνας απέσπασε ένα μεγάλο κομμάτι από την Κο, που είναι δίπλα. Και το πέταξε πάνω στον Πολυβότη, τον καταπλάκουσε και τον εγκλώβησε κατά κάποιο τρόπο. Και ο βράχος με τον καταπλακωμένο γίγαντα είναι η Νήσιρος, όπου είναι ένα ηφαιστειακό νησί. Ο Φρύλος λέει ότι όποτε το ηφαίστειο βρυχάται ή κάτι τέτοιο, ο Πολυβότης αναστενάζει, γιατί βρίσκεται ακόμα αποκάτωτος, με εγκλωβισμένος. Ο λόγος που με κέντρισε πολύ αυτός ο μύθος είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί που είχαν, ας πούμε, εισάγει στην προφορική τους παράδοση αυτό το μύθο, είχαν καταλάβει ότι το κομμάτι από το οποίο απέσπασε ο Ποσειδώνας από την Κο το βράχο, γεωλογικά ταυτίζεται με τη σύγχρονο νήσιο. Οπότε κατά κάποιο τρόπο είχαν ενσωματώσει μια παρατήρηση που είχαν κάνει πάνω στη φύση. Να πάτε στην Ίσυρο. Εξαιρετικό νησί.
Και φοβερά εμπνευσμένη ελληνική μυθολογία, ρε παιδί μου.
Πολύ ψωμί.
Δεν βγαίνουν πια τέτοιες ιστορίες.
Δεν κυκλοφορούν.
Πες.
Ναι, πες. Όχι, όχι, πες,
όχι,
πες.
Όχι, πες.
Όχι, πες. Οι πλανήτες μας δεν είναι συντονισμένοι.
Δεν πειράζει, θα τους συντονίσουμε. Γιάννη, εμείς τώρα σε καλέσαμε εδώ πέρα, γιατί ξέρουμε ότι έχεις γράψει ένα βιβλίο. Οδός Αέριδων λέγεται το βιβλίο.
Σωστά.
Πες μας λίγα πράγματα για αυτό το βιβλίο.
Okay, λίγα πράγματα για την Οδό Αέριδων. Καταρχάς είναι το πρώτο βιβλίο που γράφω σε αυτή την κλίμακα. Μυθιστόρημα δηλαδή. Δεν είχα ξανατολμήσει κάτι τέτοιο. Κυρίως ασχολιόμουν με το διήγημα, που είναι μικρής φόρμας, αφηγηματικό είδος. Πριν αρκετά χρόνια, όταν ζούσα στο Λονδίνο και έκανα ένα μεγάλο ταξίδι κάθε μέρα να πάω και να έρθω από τη δουλειά μου, είχα πολύ ελεύθερο χρόνο, ας το πω έτσι, εκεί, στον υπόγειο σιδηρόδρομο, στο Tube, γιατί δεν είχα ούτε ίντερνετ. Οπότε περνούσα πολύ χρόνο να διαβάζω, να κρατάω σημειώσεις, να παρατηρώ, γιατί τώρα αυτά τα τρένα είναι και γεμάτα κόσμο το πρωί και το βράδυ. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο κάπως γεννήθηκε αυτή η παρατήρηση των άλλων, των γειτόνων, των διπλανών, των ξένων, των λιγότερο ξένων κτλ. Των οικείων. Κάπως έτσι έχτιζα με τα χρόνια, αυτή η διαδικασία κράτησε περίπου 3 χρόνια, το σύμπαν εντός εισαγωγικών της Οδού Αέριδων, που επίσης είναι ιστορίες 7 γειτόνων σε μια αστική ελληνική πόλη του 2003 που ζουν όλοι κοντά, είτε πάνω κάτω σε ένα διαμέρισμα, είτε στο ίδιο διαμέρισμα, είτε στο απέναντι διαμέρισμα, απέναντι στον δρόμο κτλ. Οπότε λίγο πολύ κάπως γνωρίζονται όλοι μεταξύ τους, κάποιοι περισσότερο, κάποιοι λιγότερο. Οπότε οι σχέσεις όλων αυτών και ειδικά το κενό μεταξύ τους, δηλαδή η άγνοια που έχουμε για τους ανθρώπους με τους οποίους είμαστε κοντά κάθε μέρα, ήταν η αφορμή για να γράψω αυτό το μυθιστόρημα.
Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί εμένα πάντα με τριγκάρει η διαδικασία, το process. Θαυμάζω τους συγγραφείς για το πώς παίρνουν όλες αυτές τις κουκίδες και τις ενώνουν. Πώς? Επειδή ξέρω ότι είσαι και αρχιτέκτονας, αρχιτεκτονικά εξήγησέ το μας. Είναι ωραίο και το βιβλίο, γιατί διαβάζεις τη μία ιστορία και νιώθεις ότι ξέρεις τι έγινε. Και μετά διαβάζεις την επόμενη ιστορία και έρχεται το ανατροπέτο. Και λες, οκ, okay, αυτό που ήξερα δεν ισχύει, ισχύει κάτι άλλο. Ναι, πώς το δημιούργησες όλο αυτό?
Εντάξει, αυτό είναι λίγο σαν παιχνίδι, είναι δημιουργικό παιχνίδι. Προφανώς κρατάς άπειρες σημειώσεις και κάποια στιγμή άρχισα λίγο να τα οργανώνω όλα αυτά μπροστά μου. Σκέψεις τώρα να παίρνεις πάρα πολλές κόλλες Α4, να σημειώνεις πράγματα, να κολλάς δίπλα πάνω κάτω άλλες κόλλες Α4 και σιγά σιγά να χτίζεις ένα πλέχο και να προσπαθείς να μειώνεις τα λογικά σφάλματα που προκύπτουν. Γιατί, εντάξει, πότε γεννήθηκε ο ένας, πότε έκανε παιδί ο άλλος, πότε μετακόμισε ο ένας κτλ. Και τι ένιωσε τότε, όλο αυτό είναι ένα πλέγμα το οποίο μπορεί να υποπέσει σε πάρα πολλά σφάλματα λόγω και μιας πολυπλοκότητας που καμιά φορά δημιουργεί αυτός που ασχολείται με το γράψιμο. Βοήθησε σίγουρα το γεγονός ότι είμαι αρχιτέκτονας, γιατί ασχολούμαι με το χώρο κάθε μέρα. Οπότε κάπως με βοήθησε να τακτοποιήσω το χώρο της φαντασίας, της μνήμης μου, καθώς πολλά πράγματα από αυτά που αναφέρονται στο βιβλίο, αν και είναι όλα μυθοπλαστικά, συνδέονται με πραγματικές μνήμες, με πραγματικά άτομα ή με συνδυασμό ατόμων, συνδυασμό τόπων κτλ.
Είναι και χωροταξικό το βιβλίο. Είναι και μιλάμε για ένα πολύ συγκεκριμένο δρόμο, πολύ συγκεκριμένα κτίρια, πώς αλληλεπιδρούν αυτά τα κτίρια. Ναι, οπότε το καταλαβαίνω. Και,
ναι, βασικά να προσθέσω σε αυτό που λες για την αρχιτεκτονική, ότι όντως η Οδός Αέριδων τους παίρνει την εμπνεύστηκε από ένα κτίριο της αρχαιότητας και αυτό. Στην πλάκα υπάρχουν οι Αέριδες. Είναι ένα κτίριο, ο πρώτος ορομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός. Είναι οκταγωνικό, είναι έτσι κλειστό, χωρίς παράθυρα, έχει μόνο μια πόρτα. Είναι ψηλό και πάνω-πάνω στις μετόπες, σε κάθε έδρα, εμφανίζονται ανθρωπόμορφες παραστάσεις των 8 ανέμων του αρχαίου κόσμου. Από εκεί άντλησε την αρχιτεκτονική του βιβλίου, γιατί τα κεφάλαια είναι 8, παίρνουν τα ονόματα ενός εκ των αέριδων, των ανέμων. Οπότε λίγο πολύ αυτό το πλέγμα Θυμίζει κάπως ανεμοφύελα. Έτσι πάντα το βλέπα.
Και μέσα στο βιβλίο μιλάς λίγο για αυτό το οικοδόμημα και λες ότι αντιπροσωπεύει και τα στάδια της ζωής.
Ναι, με τις διάφορες φάσεις που περνάμε.
Ναι.
Από παιδική ηλικία μέχρι γερατιά, μέση ζωή, γέννηση, πριν τη γέννηση, θάνατος, μετά το θάνατο.
Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η προσέγγιση πάντως. Ακόμα και σε αυτό το κομμάτι. Δεν ήταν κάτι που εμένα με βάρινε. Ίσα είχε μια γλυκύτητα, θα πω.
Ναι. Παρατήρησα και 2-3 inception μέσα στο βιβλίο. Ένα με μια φωτογραφική έκθεση που ονομάζεται όπως το βιβλίο. Και
σωστά.
Κάπου εμφανίζεσαι κι εσύ. Αυτό τι φάση.
Ναι, εντάξει, κάπου εμφανίζομαι κι εγώ, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες.
Τύπου Νταβίντσι. Ήταν η Νταβίντσι που είχε ελιά το βιβλίο, εγώ αυτό κατάλαβα. Όπως ο Νταβίντσι του γράφει κάπου τον εαυτό του.
Κοίτα να δεις, δεν αναιρώ τον εαυτό μου από αυτό το σύμπαν εντός εισαγωγικών, γιατί και ο δημιουργός, το έργο τέχνης, ζούνε με αυτούς τους ανθρώπους του βιβλίου. Θα μπορούσα κι εγώ να ζω σε αυτόν τον δρόμο. Κατά κάποιο τρόπο έζησα, χωρίς βέβαια να έχουν υπάρξει αυτοί οι άνθρωποι, αλλά κάπως έχτισα μνήμες μαζί τους. Ακόμα και αν είναι πλήρως φανταστική. Τώρα δεν παίζω τα όρια της τρέλας, δεν θέλω να πω αυτό, αλλά, αλλά σίγουρα μνήμες που είχα από την πόλη που σπούδαζα, που όντως έμενα στον τέταρτο όροφο παράδειγμα και είχα θέα προς άλλους δρόμους, άλλα μπαλκόνια, παράθυρα, διαμερίσματα. Κάπως όταν περνάς αρκετό χρόνο στον υπαίθριο χώρο του σπιτιού σου, μπαίνεις στη διαδικασία να βλέπεις τι γίνεται, να παρατηρείς, να φαντάζεσαι, να συνθέτεις. Οπότε και εγώ μπήκα στο βιβλίο από αυτή την άποψη.
Ήθελες να εκφράσει κάπως τη βιωματικότητα. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Και εγώ θα το έκανα, δεν το θεωρώ καθόλου ναρκισσιστικό.
Ναι, κάπως να ταιριάζει. Εντάξει, ως έναν βαθμό, λίγο ή πολύ, όλοι μας έχουμε έναν ειδονοβλεψία μέσα. Πάντα εντός.
Δεν έκανες και παπακαλιάτη. Κατάλαβε να χτίσει την ρόλο πάνω και να είσαι ο καλύτερος του χωριού. Θέλω να πω, εντάξει, πολύ διακριτικά και με μια γλυκύτητα πάλι θα πω και με μια διακριτικότητα. Εμφανίστηκε τέλος. Δεν ήταν πρωταγωνίστρια.
Και μια μελαγχολία.
Και με μια μελαγχολία, βεβαίως. Από αυτό το κομμάτι που συζητήσαμε πριν, πώς άρχισες να χτίζεις όλο αυτό, εμένα γενικά με εξέπληξε από το πώς εμφανιζόταν η σχέση μεταξύ των χαρακτήρων, όσο το διάβαζα το βιβλίο. Στην αρχή νόμιζα ότι είναι λίγο ξεχωριστές ιστορίες. Και μετά νόμιζα ότι είχα τελειώσει το ένα κομμάτι και ότι πήγαινε σε κάποιο άλλο. Αλλά μετά εμφανιζόταν ο χαρακτήρας της προηγούμενης ιστορίας, ας πούμε, και κάπως έδαινε όλο αυτό. Και για μένα αυτό ήταν, διαβάζοντάς το, μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Και επίσης, ένα άλλο πράγμα που θέλω να παρατηρήσω, που δεν είναι καν ερώτηση, είναι απλά food for thought, είναι ότι δεν είναι πολλά τα βιβλία που έχω διαβάσει, τουλάχιστον εγώ, που πραγματεύονται βιώματα και καταστάσεις περιόδους που είναι κοντά και στα δικά μου βιώματα.
Ναι, συνήθως μεσολαβούν κάποια χρόνια.
Είναι πολύ current το όλο και είναι πολύ σύγχρονο και είναι πολύ εύκολο κάποιος άνθρωπος της γενιάς μας να ταυτιστεί με πολλά από αυτά τα πράγματα που γράφεις και σε βιωματικό επίπεδο πρακτικό, αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο. Τώρα θα πω ένα παράδειγμα το οποίο είναι το πιο εξευτελιστικό από όλα. Είχα και πολύ πιο βαθιές στιγμές διαβάζω το βιβλίο. Αλλά θα πω, ας πούμε, ότι το κεφάλαιο με το που μου ανταλλάζουν μηνύματα το μαράκι και το χαράκι. Αυτή η προσέγγιση εμένα με τρέλανε. Τι να σας πω, το έχω αυτό το βίωμα, το κατάλαβα.
Είναι η εποχή εκείνη περίπου όπου η τεχνολογία άρχισε να μπαίνει μέσα στην καθημερινότητά μας. Όπου όλοι άρχισαν να παίρνουμε κινητά τηλέφωνα, να γράφουμε, να περνάμε λίγο πολύ στο γραπτό καθημερινό λόγο, να φεύγουμε από το τηλέφωνο, να απομακρυνόμαστε από αυτή την πιο έτσι παλιά μέθοδο επικοινωνίας. Και με αφορμή αυτό που λες για το ότι πήγαινες από το ένα στο άλλο, ήταν λίγο πολύ σκόπιμο να μην έχεις πολύ χρόνο ως αναγνώστρια να καθίσεις σε ένα χαρακτήρα. Γιατί θα πρέπει να πας στον επόμενο και μετά στον επόμενο ή στην επόμενη και τα λοιπά, ώστε να χτίσεις ένα σύνολο. Αφενός αυτό έγινε γιατί κάπως έτσι νομίζω ότι ζούμε πλέον. Δεν εστιάζουμε, δεν διεισδύουμε, δεν περνάμε χρόνο, δεν κάνουμε focus, να το πω έτσι, με scrolling, με swipe left, right κτλ. Οπότε δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας. Δεν είναι απόλυτα δική μας η ευθύνη, εντάξει, είναι συστημικό το θέμα. Δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να διεισδύσουμε κάπου. ανθρώπους θες, τόπους θες κτλ. Οπότε λίγο πολύ και μέσα στο βιβλίο αυτό για μένα έβγαλε ένα scrolling down, περνώντας από το ένα στο άλλο. Και δεν ξαναγύρναγες ποτέ πίσω, γιατί αλήθεια ποιος γυρίζει ξανά πίσω. Κανείς, απλά μπαίνει σε αυτή την άβυση.
Ισχύει, αλλά στο τέλος βρήκες πάλι τρόπο πολύ εύστοχα και το έφερες μια βόλτα, ένα κύκλο και το σημάζεψες όλο μαζί με κάποια καινούργια ιστορία λίγο κάπως όμως πάλι. Μην πω το τέλος τώρα, δεν θέλω. Επίσης, τι ωραία όμως που είναι και ένα λίγο out of the box, εκτός από τη σύνδεση με το ότι αυτό κάνουμε έτσι και αλλιώς, είναι και λίγο διαφορετικό, γιατί είναι σε ένα πράγμα, στον εαυτό σου ή στον άλλο δίπλα, ή ότι έχει και άλλα πράγματα να δεις τελικά και να παρατηρήσεις. Δεν χρειάζεται να παρατηρήσεις μόνο σε μόνο ένα.
Το ενδιάμεσο δηλαδή, ναι. Πάντα αυτό με συγκινούσε.
Βγάζεις μια νοσταλγία για το παρελθόν ή είναι ιδέα μου?
Σαν άτομο?
Ναι.
Όχι ιδιαίτερα, εντάξει. Κάποιες στιγμές βέβαια εστιάζω συχνά, ανατρέχω κτλ. Αλλά όχι, όχι. Γενικότερα δεν είναι τελειτουργό έτσι. Είμαι γενικός περίεργος για τα αμελούμενα. Μου αρέσει να παρατηρώ καμιά φορά τη μνήμη μου, να δω πώς λειτουργεί. Ειδικά όσο περνάνε τα χρόνια. Πλέον 35, οπότε βλέπω ότι μένει σαν κόστινο κάπως δουλεύει η μνήμη και είμαι λίγο περίεργος να δω πώς θα εξελιχθεί αυτό.
Κάτι θέλω να πω, αλλά το κόσκινο που δουλεύει η μνήμη τώρα με αποσυντώνει ήταν πολύ ωραία. Αυτά λες. Ένα πράγμα που θυμάμαι αντίστοιχο του κόσκινου είναι που κάπου αναφέρεις στο βιβλίο. Σε ποιο Θεό πιστεύουν
αυτοί που έχουν πάψει?
Αυτό δεν ήθελα να το διάβασα στην γλώσσα. Πες το εσύ που θα το πει σωστά.
Για να δούμε. Λοιπόν, άραγε σε ποιο Θεό πιστεύει εκείνος που έχει χάσει την πίστη του στους ανθρώπους?
Μπράβο.
Σε αυτό,
you got me. You got me there. Είχε βαρύτητα, είναι λόγια με βαρύτητα αυτά.
Young, εσύ πότε ένιωσες ότι ήταν έτοιμο και μετά πώς ένιωσες επίσης όταν το άφησες ελεύθερο?
Όταν γράφεις και διαβάζεις και ξαναδιαβάζεις και ξαναδιαβάζεις. Κάποια στιγμή όταν πάβεις να διορθώνεις και νιώθεις ότι έχει ολοκληρώσει το κύκλο του, το αφήνεις να φύγει από πάνω σου. Βέβαια το είχα πρωτοδώσει σε φίλους δικούς μου και τα λοιπά που με ενδιέφερε η άποψή τους, έτσι για να μου κάνουν ένα text proofing, κυρίως νοηματικά να το πω έτσι, να δω λίγο τι βλέπανε εκείνοι. Και προφανώς ξαναγύρισα πίσω και έγινε λίγο κάποια αναθεώρηση. Μάλιστα ένα κεφάλαιο ολόκληρο πετάχτηκε και γράφτηκε ένα και τελείως καινούργιο. Όταν ολοκληρώθηκε κάπως αισθάνθηκα όπως τελειώνει ένα ταξίδι και γυρνάς σπίτι σου, ανοίγεις τη βάλιτσα σου, βάζεις πλυντήριο, βλέπεις τι πρέπει να κάνεις αύριο κτλ. Πρέπει να μπεις σε μια ρουτίνα. Και μελαγχολείς λίγο που τελείωσε, αλλά μπαίνεις κατευθείαν sky scanner και κλείνεις το επόμενο. Κάπως έτσι αισθάνθηκα. Δηλαδή, για μένα πέθανε το βιβλίο όταν το τελείωσα. Ακόμα και τώρα που μιλάμε γι' αυτό, γιατί ολοκληρώθηκε πριν από 2,5 χρόνια, είναι λίγο στα μνημόσυνο, κατά κάποιο τρόπο.
Ναι, σαν να λέμε τότε που πήγα στη Νέα Υόρκη. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία πάσα μου δίνεις όμως, γιατί θέλω να καταλάβω τώρα δουλεύεις κάτι άλλο.
Ναι, ναι, δουλεύω κάτι άλλο εδώ και καιρό.
Είναι ένα ταξίδι που είναι υπερπόντιο ή είναι κοντινό?
Βασικά το επόμενο βιβλίο είναι τελείως διαφορετικό από αυτό. Είναι μυθιστόρημα πάλι και μπαίνει στην κατηγορία δυστοπία, επιστημονική φαντασία, αλλά μέσα από μια πολύ πιο καθημερινή, απλή και συναισθηματική πλευρά. Δηλαδή δεν θα το έλεγα fantasy fiction. Αφορά μια μελλοντική κοινωνία και όλο διαδραματίζεται στην Ίσυρο. Αφορά δηλαδή πώς θα είναι ο τουρισμός ενδεικτικά σε 100 χρόνια. Κάτι τέτοιο. Δεν είναι ακριβώς ορισμένο το πλαίσιο, αλλά βλέπουμε λίγο μια μελλοντική εποχή και πώς νιώθουν οι άνθρωποι τότε.
Ναι. Επίσης, είσαι από αυτούς που αδειάζουν τη βαλίτσα τους την μέρα που γυρνάνε το ταξίδι.
Ναι, ναι, κατευθείαν.
Και εγώ. Κατευθείαν, με το που μπαίνω στο σπίτι.
Δεν μπορώ. Κατευθείαν όλα στη θέση τους.
Ανομαλία.
Είμαι από αυτούς που κλείνουν την πόρτα.
Αυτό εντάξει, γιατί και εγώ όταν δημιουργώ κάτι, μετά δεν θέλω να το ξαναγγίξω. Δηλαδή το έχω πει ξανά και εδώ και στα ξόμπλια. Τα επεισόδια όμως εγώ δεν τα ξανακούω. Τα βγάζουμε και δεν τα ακούω ποτέ ξανά. Όταν δημιουργώ κάτι καλλιτεχνικό, δεν θέλω να το ξαναγγίξω. Φωτογραφίες δεν θέλω να. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να το
ξαναγγίξω. Το βιβλίο αυτό δεν το έχω διαβάσει. Δεν το έχω ξαναδιαβάσει. Από τότε που εκδόθηκε, δεν νομίζω. Θα πάρει πολλά χρόνια να το ξαναδώ.
Συγγνώμη, Έλισσα, πες.
Όχι. Μη ζητά συγγνώμη. Θέλω να πω. Έχεις βάλει κάποιο deadline για το καινούριο σου? Υπάρχει μια λέξη που τελειώνει σε πόνιμα.
Πόνιμα.
Έχεις βάλει Επώνυμα. Αυτό ήθελα να πω, αλλά μου βγήκε να πω επώνυμα. Λοιπόν, ξανά. Έχεις βάλει κάποιο deadline για το καινούργιο σου πόνυμα?
Επώνυμα.
Για το βιβλίο, όχι, δεν έχω βάλει κάποιο deadline. Εντάξει, θα δείξει, βλέποντας και κάνοντας. Επειδή είναι γραμμένο αρκετά στο μυαλό μου, να το πω έτσι, πρέπει απλά να βρεθεί ο χρόνος να το υπάρχει μια λέξη. Τώρα θα με βοηθήσεις εσύ, αυτός που... να υπαγορεύει. Απλά κάτσε, πρέπει να κάτσω να μου υπαγορεύσουν να το βγάλω. Τώρα αυτό θα θέλει σου στέλνει 1-2 χρόνια, πιστεύω.
Πάντως πιστεύω ότι ο Γιάνγκς έχει ένα δωμάτιο μέσα στο σπίτι του, όπου είναι κλειδωμένο, δεν αφήνει κανένα να μπει, και έχει στον τοίχο, ξέρεις πώς βλέπεις τις ταινίες που ψάχνουν τον δολοφόνο και έχει χαρτιά και κόκκινες κλωστές να ενώνουν τις κουκίδες.
Αυτό σκεφτόμουν και εγώ πριν που έλεγε πώς δουλεύει. Σκεφτόμουν ότι είναι τύπου NBI φάση. Θα πάρω τη Φωτεινή, θα τη βάλω από εδώ. Όχι, όχι, περίμενε.
Το είχα κάνει αυτό στην αρχή. Αλλά μετά γράφει το πίνακα.
Με κλωστές, κόκκινες κλωστές.
Με κόκκινο στυλό.
Εντάξει, καλά. Λοιπόν, στο τωρινό θέλω κόκκινη κλωστή, χρειάζομαι. Να τολμήσω να ρωτήσω αν έχεις κάποιο αγαπημένο χαρακτήρα από τους χαρακτήρες της οδού Αέριδων.
Τον εαυτό του.
Εκτός από τον εαυτό.
Ποιον εαυτό μου, έλεγες, όχι, όχι. Κάτσε να τα θυμηθώ κι εγώ, γιατί μην νομίζεις τους θυμάμαι όλους πλέον. Τόσο που μου έχει μείνει ο Θανάσης.
Όλα στα παιδιά τα αγαπάς, αλλά λίγο είσαι συνδεμένος συναισθηματικά με ένα πιο πολύ.
Εσένα αυτό που έχεις πει, άμα το γράψεις σημαίνει ότι δεν άξιζε.
Μας ακούει.
Ναι, βέβαια. Το πιστεύω πολύ, αλλά πριν που έλεγες ότι εγώ κρατούσα πολλές σημειώσεις για να γράψω αυτό το βιβλίο, έλεγα να το άνθρωπο. Αλλά μας σημειώνει και πάρα πολύ. Μετά δεν θα τα μαζέψεις, κατάλαβες. Εσένα και εκεί, ποιος ήταν ο αγαπημένος χαρακτήρας?
Η φωτογράφος. Μ' άρεσε γιατί υπήρχε αυτό το Inception που δημιούργησε τον Οδό Αέριδων με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο από ένα βιβλίο, μέσα σε αυτό το βιβλίο όμως, με τις φωτογραφίες. Και μ' άρεσε και η κυρία στο τέλος.
Κυρία, δεν θυμάμαι πώς τη λέγαμε τώρα, αδιάβαστες. Ντροπή. Έχεις θέσει και καλεσμένους.
Τη Ζινοβία.
Μπράβο, μα πώς ξεχνιέται, δεν ξεχνιέται αυτό το όνομα.
Αυτό το όνομα, ναι.
Όλος τυχαίως και ο χαρακτήρας στο πρώτο κεφάλαιο δεν θυμάται το όνομά της.
Το όλος τυχαίως το είπε λίγο ύποπτα. Το ήθελε να συμβεί αυτό.
Μήπως έχει γράψει το δικό μας το βιβλίο και ζούμε μέσα στο βιβλίο τώρα αυτή τη στιγμή.
Αυτό είναι φοβερό θέμα για βιβλίο.
Μήπως είμαστε στο Matrix του Γιάνγκ Πολυβότη.
Εντάξει. Στο επόμενο βιβλίο θα νιώσετε λίγο Matrix.
Εγώ θέλω να μάθω λίγο και για τον Γιάνγκ Πολυβότη εκτός του βιβλίου.
Ωραία. Τι θέλεις να μάθεις για τον Γιάνγκ Πολυβότη εκτός του βιβλίου?
Ξέρω ότι σ' αρέσουν πάρα πολύ τα ταξίδια.
Αυτό είναι αλήθεια. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα ταξίδια. Και γενικότερα η κίνηση.
Α, δεν θες να μείνεις στάσιμος. Δεν θες.
Ναι, σίγουρα. Απεχθάνω με την ακινησία βασικά. Βέβαια με μέτρα όλα. Δεν λέω ότι κάθε μέρα θέλω να είμαι στους δρόμους, αλλά.
Αλλά θέλω να είμαι στους δρόμους.
Αλλά ναι, σίγουρα όταν είμαι ακίνητος σκέφτομαι την επόμενη κίνηση κατά κάποιο τρόπο.
Έχεις αγαπημένο ταξίδι?
Ναι, έχω ένα το οποίο πολλές φορές ανατρέχω πίσω. Πάλι γυρίζουμε στην Ίστερο. Πριν κάποια χρόνια που ζούσα Λονδίνο, είχα αφήσει το Λονδίνο για ένα διάστημα και πηγαίζεσαι στην Ίστερο. Σε ένα μικρό μέρος, σε ένα ωραίο σπίτι εκεί, γιατί είχα πάει για να γράψω. Μην έχω περισπασμούς. Δεν είχα κλείσει και το κινητό μου και τα λοιπά, οπότε γνώριζα ντόπιους. Μπήκα λίγο στο ρυθμό του πώς είναι να ζεις σε ένα μικρό μέρος. Κάπως μου έδωσε μια άλλη οπτική στα πράγματα. Οπότε ναι, αυτό το ταξίδι στην Ίσυρο που είχα μείνει 2 μήνες, νομίζω αυτό δεν το ξεχάσω.
Τι άλλο σου αρέσει εκτός από τα ταξίδια? Είναι η ερώτηση τύπου τι μουσική ακούς?
Ναι. Ραντεβού. Αποτυχημένο πρώτο ραντεβού. Τι άλλο που αρέσει πριν από ταξίδια? Μ' αρέσουν πολύ βασικά τα βιβλία, η λογοτεχνία, το διάβασμα.
Διακοπές σε ερωτώ, θα πας στην Ίσυρο, φαντάζομαι.
Βασικά ναι, σε 10 μέρες θα είμαι εκεί. Οπότε με κάλυψες, ναι.
Ζήλεψα πάρα πολύ αυτό που πήγες και έκλεισε τα κινητά και είχες απομονωθεί. Αυτό θα ήθελα να κάνω για 3 μήνες το καλοκαίρι.
Α, ναι, η Έλσα μιλάει πάρα πολύ τώρα τελευταία για την αποκέντρωση.
Έλσα, νομίζω ότι είναι απελευθερωτικό. Εντάξει, δεν λέω να ζεις έτσι. Είναι λίγο ακραίο πια στις μέρες μας, αλλά νομίζω ότι με ένα disconnection το έχουμε όλοι ανάγκη.
Θα ήθελα να είμαι σαν την Περσεφόνη. 6 μήνες να μένουμε disconnected και 6 μήνες να είμαι connected. Στην αυτή τη να τα κάνω.
Εσύ τώρα να μας κάνεις ερωτήσεις που μας ήθελες από την αρχή να μας κάνεις.
Θα τα συνδέσω και με τα προηγούμενα. που λέγαμε. Ναι. Θα κάνω την ίδια ερώτηση και στις δύο. Και εκεί για πες μου, ποια είναι η πρώτη σου ανάμνηση που έχεις με την Έλσα.
Πολύ εύκολο. Ήμασταν πρώτη δημοτική, πάρα πολύ μικρές, και κάναμε μαζί αγγλικά στο φροντιστήριο. Και θυμάμαι ότι καθόμασταν στο ίδιο θρανείο. Μου ζήτησε μολύβι, στυλό, δεν θυμάμαι, κάτι τέτοιο. Μετά χαθήκαμε και μετά ξαναβρεθήκαμε στο γυμνάσιο. Αλλά η πρώτη μου ανάμνηση είναι να καθόμαστε μαζί στο θρανείο και να κάνουμε αγγλικά.
Ναι, και εμένα αυτή είναι ακριβώς η ίδια είναι η πρόταση. Εσύ καθώς στα δεξιά μου, εγώ στα αριστερά. Και έβαλα τα γράμματα σου και είχα εκστασιαστεί με το πόσο ωραία γράμματα κάνεις. Και σου είχα ζητήσει να μου μάθεις να κάνω και εγώ το 2, να το κάνω.
Το νούμερο 2.
Όπως το κάνω. Τελικά το 2 μου άρεσε πολύ. Εγώ το έκανα αυτό το παιδικό. Πρόσεξε για να καταλάβεις την εξέλιξη. Ήμασταν πρώτη δημοτικού. Εγώ το έκανα στρογγυλό γραμμούλα-γραμμούλα. Έκανε κύκλο που συνέχιζε σε γραμμούλα και γραμμούλα. Δεν ήταν χωριστό. Και λέω, τι ωραίο πράγμα είναι αυτό που έχει βγει. Αυτή είναι η πρώτη ανάμνηση.
Οι πλανήτες ευθυγραμμίστηκαν νομίζω στην περίπτωση. Και ξεκινήσατε με την ίδια.
Πάντα τα καταφέρουμε στο τέλος.
Το ήθελε.
Δεν μπορείς να έχεις συγγραφέα σε επεισόδιο να μην του δώσεις μια κάθαρση για να κλείσουμε. Δηλαδή, πω, δεν γίνεται.
Ναι.
Που πας,
ήθελε, την ήθελε την κάθαρση των πλανητών.
Την ήθελε την κάθαρση. Αυτά, αυτός λοιπόν ήταν ο Γιάννης, καλός φίλος και καλός άνθρωπος κυρίως, πάνω απ' όλα άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο και κύριος.
Το εγκόμιο.
Έπλεξα, εγκόμιο.
Ευχαριστούμε, Τζον. Να ελπίζουμε να πας σε πάρα πάρα πολλά νησιά φέτος.
Ξέρεις τι κάνω όσο κάνω αυτό το outro. Αυτό μπορώ να σου πω για να σου δημιουργήσω outro εύκολα και γρήγορα.
Για πες.
Αλλάζω σειρά σε κάτι παπούτσες σε μια σελίδα στο site. Είναι ένα παιχνίδι που παίζω κάθε φορά.
Κάνεις δουλειά.
Είναι βίντεο. Δεν είναι δουλειά αυτό, είναι video gaming.
Τι είναι καλέ, κάνει την crash το site, τη δουλειά.
Δεν είναι πια κάτι. Ναι, τέτοιο στυλ.
Πω και εγώ τι κάνω. Εγώ φοράω ένα καπελάκι παιδικού πάρτι, γιατί την Κυριακή θα κάνουμε το πρώτο πάρτι της Ειρήνης.
Ωραία, περίμενε το normal. Αυτό θέλω να το πεις. Κάνω ότι είμαι cool, αλλά δεν το θεωρώ πολύ. Πες γιατί. Ποια είναι η λογική πίσω από.
Γιατί θέλω να το συνηθίσει ώστε να μπορέσει να το βάλει και αυτή την Κυριακή. Γιατί δεν δέχεται τίποτα να τη βάλει πάνω στα μαλλιά, ούτε κοκαλάκια ούτε τίποτα. Τα βγάζει κατευθείαν. Οπότε είπα να το βάλω για να το δει και να το συνηθίσει.
Προωθεί τον μιμητισμό, δηλαδή.
Έτσι ακριβώς.
Εντάξει, καταλαβαίνω. Για να δούμε. Θα μας πει στο επόμενο επεισόδιο αν τελικά το έβαλε. Και αν προέκυψε ναι. Το πλάνο αυτό. Διδαχές παρέντινγκ από Σκορπιό είναι ξεκάθαρο.
Πώς να κάνεις manipulate το παιδί σου.
Εντάξει, ωραία, τα έφτιαξα και εγώ εδώ τα Converse. Σας αφήνουμε. Πάμε να κάνουμε τις υπόλοιπες δουλειές μας. Θα τα ξαναπούμε σε 2 εβδομάδες. Μάλλον.
Bye. Μάλλον. Θα ακούω.
Πάνω απ' όλα η αξιοπιστία. Γεια. Yeah.